As jy lanklaas 'n Colgate advertensie gesien het, dan geen probleem nie, want Pineske Jansen van Rensburg se smaal is die breedste, mooiste wat jy in die hele lewe kan kry en sy het 'n nuwe boek geskryf, die dat ons al op die lyn het. Hallo Pineske, hoe gaan dit met jou?
Ag Janine, dit is my so lekker om met jou te gesels. Dit is altyd vir my groot voorreg.
Nee, kyk, ek soms as ek kyk na alles wat jy uitrig in die lewe, dan dink ek ek doen niks nie. Ek slaap heeltemal te vroeg in die lewe. Hierdie vrou kry alles gedoen. Pineske, kom ons neem nou nie aan net omdat jy al by Radio Kansel aanbied was en ons jou gesig van oral af ken dat mense jou ken nie. So kom met daai vrou wat by die huis is wat niemand sien nie, die net ja. Jouself. Wie's Pineske?
Ek het groot geword in die Vrystaat. So ek noem dit want ek dink 'n mens wat in 'n plattelandse dorpie groot geword het, 'n sekere tipe mens wees. En ek is 'n mamma van twee dogtertjies. Ek het nou hulle is 11 en 9 en ek's getroud met Johannes. Hy's 'n biokineticus. En ek is lief vir die lewe, ek's lief vir mense, ek's baie nuuskierig en ek hou regtig baie van inspirerende stories.
OK, maar jy, die gesondheid nou, want ek bedoel jy is beeldskoon en jy lyk of jy elke dag gym die hele dag deur. Is dit omdat jou man 'n biokineticus is, is jy so is jy gesondheidsbewus of is jy van daai lucky mense met 'n metabolisme wat skrik vir niks?
Ag hoorie, so ek moet jou eerlik sê, is ek hoe ouer 'n mens word, hoe meer besef jy hoe belangrik dit is om te kyk na jou gesondheid, na wat jy eet, na hoe jy oefen, dat jy genoeg slaap kry, wat natuurlik almal 'n probleem is vir as jy in die oggend uitsaai. Maar dit is vir my is my prioriteit. Ek dink ek besef net iemand het eendag gesê dat jy eintlik probleme of jy dink jy het probleme totdat jy 'n gesondheidsprobleem het. En ja. Dan besef jy eintlik die waarde van jou gesondheid want dit is eintlik ongelooflik belangrik om prioriteit daan te heg. So ek dink dis my definitief 'n prioriteit. Dis vir my lekker om as mens gesond leef want dan voel jy ook sommer net beter, né?
Mhm. En jy's nog altyd 'n kommunikeerder. Ek bedoel as mens onderwys of journalistiek geswat het, dan is kommunikasie die ding mos nou in jou bloed en so. So jy nou maar net besluit jy gaan kommunikeer op elke liewe manier moontlik.
Ja, weet jy wat is die ding? Ek dink as jy 'n passie het, en jy kan dit op verskillende maniere kommunikeer, is dit vir my so lekker. Of dit nou is 'n videoetjie wat jy maak, of dit nou is iets wat jy skryf, of dit nou is op radio, of dit nou is jy weet watter platform ook al aan jou gebied word. Ek dink kommunikasie is vir my nie noodwendig wat jy sê nie, maar wat mense hoor. En veral as ek by 'n toespraak byvoorbeeld is, as ek kan sien ek vertel 'n storie, 'n geloofstorie, 'n storie van hoop en ek kan die reaksie sien op mense wat dit hoor, se lewens, jy kan mos dadelik sien op iemand se gesig of hulle hoor wat jy sê of hulle hart hoor wat jy sê. En dis vir my ongelooflik eintlik om te sien hoe stories mense se lewens beweeg want hulle word gevul met hoop as hulle miskien ook moedeloos is. Maar aan die ander kant dit beweeg mense om te sê as daai persoon dit kon regkry, as God vir daai persoon 'n deurbraak gegee het in daai area, dan kan hy mos vir my ook. So dit gee hoop. En ek dink dis die waarde van kommunikasie, nie noodwendig net wat jy sê nie, maar wat mense hoor. En dis vir my altyd lekker as mense die regte goed hoor, want partykeer sê mense iets en die Heilige Gees draai daai woorde sodat daai persoon 'n unieke boodskap kry en kom en sê, "Jesus, toe jy dit of dat gesê," dan dink ek, "Maar ek het dit nie so eers bedoel nie, maar ek is bly jy het dit so gehoor." Dan besef ek dis die waarde. Ons moet net instrumente wees. Maak nie saak wat 'n beroep jy is nie. Daar waar jy is, moet jy net 'n oop instrument wees sodat God jou kan gebruik.
Okay, maar die vraag is of jy jou passie behou wanneer jou passie jou werk word. Jy weet, of jy nou kunstenaar is en of jy nou musiek maak en of jy soos ons kommunikeer met woorde, sodra dit jou werk raak en mense krities mag raak en al daai tipe van goeders, dan skielik raak dinge moeiliker. Bou jy jou passie?
Ja, definitief. Ek dink ek het nou nog al die gesprek met iemand gehad en gesê as ons byvoorbeeld gijslaar geneem word, weet nou wat in Israel aan die gang is. As jy sou 'n gijslaar gewees en jy is nou al 400 dae lank 'n gijslaar, sal jy nog steeds die evangelie boodskap kommunikeer. Met ander woorde, gaan jy nog steeds met passie die stories deel. En ek dink ek sê dis miskien dalk maklik om dit nou te sê, maar ek dink ek is of ek nou 'n platform het of nie, dis vir my so brandende passie in my dat elke geleentheid wat ek kry, waar ek met mense kommunikeer en geleentheid kry, weet, kom ek agter ek deel baie keer stories sonder dat ek nou noodwendig dink, "O, ek gaan nou 'n storie met jou deel." Maar dit is 'n deel van wie ek is en van hoe God my geskaap het. So dit is vir my regtig 'n groot voorreg, Janine, om dit te kan deel op die platforms wat ons doen. Maar selfs net nie as ek nie 'n platform het waar niemand my ken nie, sal ek jou moontlik nog steeds sien omdat dit vir my dis vir my 'n groot lekkerte om te sien hoe stories mense se lewens verander.
Ok, kom ons praat oor gebed, want dis ons nou waaroor die boek gaan. God kan wanneer ons bid. Ek dink mense onderskat, Christene, ons onderskat die waarde van gebed. Vir alles mense sulke goed sê soos, dis nou lekker en alles wat jy bid en so, maar wat ga jy nou eintlik doen? vertel my die hoekom, die hart achter die boek.
So 2 jaar gelede het ek my laaste boek, of my voorlaaste boek, voor hierdie ene nou geskryf, God is steeds God. En ek het na die tyd, het ons 'n boek met net getuienisse in. En na die tyd het mense na my toe gekom en ek kon agterkom dat hulle begeerte het en 'n behoefte, dat die wonderwerke wat die mense in die boek beleef het, dat mense dit self beleef. En ek het so 'n reeks begin die deurbraak, waar ek vir mense gesê het, jy weet, baie van ons het goeders in ons lewens wat nie lekker is nie, maar jy kap nou maar aan met dit. Jy weet, jy is miskien oorgewig, of jy is miskien ook nie 'n goeie verhouding met hierdie persoon nie, of jy het, wat het ook al mag wees, 'n slegte iets in jou lewe. Maar wat sal gebeur as jy daai spesifieke ding in die oë kyk, en dit na God toe neem, en vir hom sê, asseblief Vader, ek vra dat jy hierdie spesifieke ding verander, want ons baie, jy weet, ons almal het maar daai goed wat jy nou nie in die gesig voel daar nie. En Janine, ek was absoluut verstom om te sien wat gebeur. Ons het nou vir 'n tydperk van 21 dae, ek het dit oopgestel, mense kon deelneem, mense reg hierdie land, reg hierdie wêreld, inteendeel, het deelgeneem. En dan het mense, hoe dit gewerk het, ons het gevas en gebid vir 21 dae, nou nie, jy weet, heeltemal vas nie, maar jy het iets uitgesny, en dan het jy spesifiek daai ding na God toe geneem, en dan het ons elke dag verskillende temas gehad waar ons gepraat het. Ek was verstom, eerstens om te sien wat gebeur as mense hulle geloof in God begin plaas, om te sê, Vader, ek glo dat u sê, die vurige gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, maar hier sien ek voor my oë dat dit gebeur. En ek sien of hierdie terugvoer wat ek gekry het, dis waar dit begin het, dis waar dit gespaak het. En ek het nog 2 keer daarna die reeks gedoen en ek het besef baie keer die uitdagings wat mense het is rondom ouers en kinders, rondom verhoudings in 'n familie. So daar's 'n behoefte. Jy weet vir God om in te gryp om ons kinders fisies te beskerm, maar ook emosioneel te beskerm, om ons kinders die regte lewensmaats te gee, om ons kinders die regte besluite te laat neem, te vul met wysheid, jy weet, noem dit. So dis waar dit begin het, want ek het dit vir 2 jaar lank beproef om te kyk werk gebed en waarvoor kan ons kinders bid? En ook werk dit as jy vir jou kinders bid vir hierdie of daai spesifieke. So die boek is so geskryf, Janine, dat dit nie net gaan oor met ander woorde, dit gaan nie net oor okay, bid vir jou kinders nie, maar ek wys vir jou, ek bewys vir jou deur die stories, die meer as 80 getuienisse dat dit waarvoor jy vir jou kinders bid gaan werk, van Jesus se ma of Jesus se pa of Jesus se ouma wat dit kan getuig van.
Die ding van gebed nommer 1 is as jy nou so praat van dat mense bewus word van God se hand. Ek bedoel die gebed letterlik as jy nou besig is om vir God iets te vra, dan is jy ingestel. Dis soos daai trourok wat as jy trou dan sien jy trourokke oral waar jy kom. Dis asof jy dan ingestel is om God se hand te sien, waar andersins jy net sal koop of jou bes sal probeer en gebed gaan haal jou daar en skuif amper jou fokus van waar dit normaalweg van self is na okay, kom ons vra die Here. Dit is amper 'n oop deur om vir die eerste keer te sien wat God nou kan doen.
Ja, weet jy nee, daar was byvoorbeeld 'n vrou, ek dink nou dadelik aan haar storie. Daar was 'n vrou wat byvoorbeeld deelgeneem het. Sy en haar familie het in daai stadium toe ons begin het met die deurbraak reeks, het sy en haar familie baie lank gesukkel om hulle visums en goeder te kry om te hulle wou immigreer na Nederland toe. En sy het byvoorbeeld gesê sy vertrou dat God vir hulle gaan help. Jy weet, maar sy gaan dit 'n stappie verder vat. Sy gaan vir God vra dat as dit so gebeur dat hulle dit kry, dat hulle sy 2 dinge wat sy baie graag wil hê. Is hulle wil 'n goeie kerk hê in Nederland en die tweede ding is sy wil 'n goeie haarkapper hê. Sy sê vir 'n vrou is haar goeie belangrik ding. In elk geval en ons het hierdie reeks gegaan 'n maand daarna, Janine, laat weet sy vir my, hulle bonatuurlik het die visums en al die goederes deurgekom wat hulle nodig het. Hulle is nou op pad en 'n paar maande later toe laat weet sy vir my weer ook, hulle is nou daar, sy wil net vir my terugvoer gee. Sy sê die plek waar ons gaan bly het, die bure het ons kerk toe genooi en amazing kerk gekry, fantasties. Sy sê ewe interloops, die buurvrou is ook haar kamer. Sy doen my hare. Dit dink ek is so amazing, jy weet, want dit is wat God wil doen. Hy wil betrokke wees, maar ons het baie keer nie omdat ons nie bid nie, omdat ons nie ons geloof en vertroue in hom plaas vir klein goeders, maar ook vir die groot goeders.
Want dis wat ek hou van jou naam. God kan wanneer ons bid. God kan, want ek dink net soveel as wat ons gebed onderskat. Ons onderskat ons God. En dan selfs ons gebede is 'n klein veilige gebede. Vind jy dat as soos wat mense se gebede beantwoord word, dat hulle dan bereid raak om groter te bid, meer buite beheer gebede te bid as wat hulle voorheen gebid het?
Ja, weet jy, dit is so waar. Dit is en weet jy wat vind ek ook is dat wanneer jy iemand anders se getuienis hoor, nê, dan is dit amper asof dit vir jou meer moed en krag gee om ook te bid en dit sterker geloof te gee. Jy weet, ons het byvoorbeeld, een van die reekse was daar, 'n vrou wat, luister gou hierdie mooi story, so die vrou het vir 6 jaar gesukkel om swanger te raak, haar sussie het vir 4 jaar gesukkel om swanger te raak, so hulle albei het deelgeneem saam met die mans, in die 21 dae, rare God se aangesig soek, en gesê, as daar enige oop deure is, wat vir hoe dat ons kan swanger raak, wys vir ons, asseblief gryp in, weet so. En net na die, okay, en voorheen het hulle albei twee ook al gegaan vir IVF, en vir al wat 'n moontlike ding is, maar hulle het nooit swanger geraak nie. Net na die reeks gaan albei toe nou vir weer vir kunsmatige inseminasie. En die een verwag 'n drieling en die een verwag 'n vierling. En ek is so bly, ek dink joh, dis amazing, jy weet. Maar hoor nou hier, die een wat 'n vierling verwag, het 'n miskraam. Die een wat 'n drieling gehad het, kry toe haar 3 kinders. En ek is altyd so dankbaar gewees en vertel ek die storie en ek sê joh, jy weet die drieling is toe nou gebore. Maar ek het altyd gewonder wat van die vrou wat die vierling verwag het. En 'n jaar na dit, toe die ander een se babatjies nou gebore is en dis als wonderlik. Of eintlik 2 jaar na dit, praat ek by 'n vrou oggend, Janine, hoor nou hier. Die vrou kom ingestap, wat die drieling het. En ek ontmoet haar vir die eerste keer, want ek het nou net heeltyd met haar kommunikasie gehad op e-pos. En sy sê vir my, hoor hierso, my 3 kindertjies gebore. Ek sê, hoor, ek is so bly, dis ongelooflik. En ek sê, hoe gaan dit met jou sussie? En sy sê vir my, jy sal nie glo nie. Sy sê, presies 'n jaar, nee, presies op die dag wat sy 'n jaar nadat sy die miskraam gehad het met die vierling, vind sy uit sy swanger, sonder enige hulp, nê, nee, en haar babatjie is ook gebore. Oh, toe besef ek net, jy weet, God is so in die detail betrokke, maar ons het nodig om hom partykeer way beyond te vertrou. Jy het nodig om na extra mile te gaan, te sê, Vader, ek vertrou dat U regtig wonderwerke kan doen, en ek vra vir U om in te gryp in hierdie situasie wat vir my so onmoontlik voel. En dan kom hy en hy doen die onmoontlike.
Ja, nog 'n deel van gebed natuurlik, is nie net noodwendig om vir hom goed te vra nie, is om sy opinie te hoor en om en om terugvoer by hom te kry. Vind jy moet dalk die Christene leer hoe om dit te doen? Weet ons nog hoe om te wag op die Here en sy antwoorde te kry?
Ja, nee, want jy sien partykeer is die antwoord nee, nê, en ek dink dis moeilik daai nê. Daar's 'n storie wat ek vertel ook in die boek, van Shanta Heinz. En Shantay deel hierdie storie hoe sy na, omdat haar kind het verdrink toe die seentjie 18 maande oud was, op die plaas, en dit was so skrikkelijk hartseer, want hulle het rarig vertrou dat die kind gaan genees word. Net toe hulle die kind uit die water uithaal, het hulle selfs nog in die lijkshuis gaan bid en vir die God gevra om die kind te genees, en die kind het gesond geraak. En sy vertel hierdie storie van hoe moeilik het vir haar was, want sy het 'n klein pasgebore baba van 4 maande, en as sy huil, dan huil die baba. So dit is rarig nogal vir haar belangrik gewees om haar oë op God te hou, maar sy kan nie die huil uit haar uit nie, en dit het nogal haar verhouding met God begin affekteer, en sy stap op 'n dag, sonskyn, blou lig dag in die Karoo, stap sy uit, en sy sê, net om haar die huil uit te kry, en sy het iemand gekry wat die babatjie by die huis oppas, en sy sê, God asseblief, ek het nodig dat U vir my moet deurkom, want ek is besig om my verloof te verloor. Hoor nou hier, sy sê, en sy dink, wat is die mees onwaarskynlike ding? Sy sê, reënboog, Vader asseblief, ek het 'n reënboog nodig vandag, en die hele dag gaan verby, en sy sien nie 'n reënboog nie. En daai aand is al klaar in die huis, in die kamer, is hy nou man, en hulle het iemand wat by hulle bly aan huis, en hy kom en hy klop aan die deur, en hy sê, ek is so jammer, ek het vandag op die dorp, 'n vrou raak geloop, en sy het vir jou hierdie gestuur, net om te sê, sy dink aan jou, en hy haal die kaartjie uit, en is hierdie klein plaashuis, en hier agter is hierdie groot reënboog, op die kaartjie. En sy sê, weet jy wat, al het ek nie my kind terugkry, nie weet ek dat God nog steeds vir my weet, en ek dink dis wat het kom by gebed. Partykeer kry jy die antwoord wat jy wil hê, en ons vier fees, en partykeer kry jy nie die antwoord nie. Maar ek dink dit is so belangrik, Janine, om te onthou, God is nie 'n God wat net in die goeie tye daar is vir ons. Hy is ook juis van ons hierdie dal van doodskarwee gaan, is hy daar om ons te vertroos en ons te dra en te sê, I still got your back.
God, Emmanuel, God met ons. Ek wonder as mense nou 'n boek soos hierdie kan lees en dalk het hulle baie lank laas gebid en hulle sê, ag, fyn, kom ek probeer dit net weer. Of dan nie 'n paar mense dalk van plan gaan verander en weer oortuig kan begin word dat God hulle wel raak sien nie. Want dit is wat gebeur as God gebed beantwoord is, dat jy sê, oh wow, God het my gebed beantwoord, hy het my raak gesien.
Ja, hoorie, dit is so, my hoop. Op die voorblad van die boek het ek so 'n takkie wat ek daar gesit het, want dit is wat het vir my oorgaan, is dat wanneer jy bid, is jy besig om saad te saai. Jy sien nie onmiddellike deurbraak miskien ook in 'n spesifieke area van jou kinders of jou kleinkinders of jou familie se lewe nie. Maar ek glo dat geloof is om seker te wees van die dinge waarop jy hoop en oortuig te wees van wat jy nog nie sien nie. So met ander woorde, om in geloof daai dor area, daai woestyn te kan sien loewer groen. Jy weet, die ander ding van op my voorblad is ook die skrif het ek in goud gemaak, dit was die idee. Want ons is die story van Petrus, hulle wat stap na die tempel toe, en dan sien hulle die verlamde man langs die pad, en dan vra hy, asseblief, geef my kos en geld, en sê hulle maar, ons het nie vir jou kos en geld, maar wat ons het, gee ons vir jou. En dan bid hulle vir hom en hy staan op en hy, jy weet, kan getuig oor God se deurbraak vermoë. En partykeer in ons lewens wil ons vir ons kinders en kleinkinders wil ons geld en goed nalaat. En 'n erfporsie en al die goed is goed, maar ek dink die grootste geskenk wat ons vir ons kinders en ons kleinkinders kan gee, is om vir hulle te bid. Because it echoes into eternity. Wanneer ons nie meer daar is nie, dan sê God, o, okay, wag, hierdie ene se gebeure het hier by my opgegaan. Gee vir die ene goeie lewensmaat. Help vir daai nie, weet so. Ek het enige praatjie bygewoon en 'n vrou het na my toe gekom. Sy sê, sy wil net gou iets vir die kraal sien. Sy was so na 80s, die tannie. En ek sê, toe is reg, sy wil net sien. Sy na man bid elke aand vir hulle agterkleinkinders se lewensmaat. Hulle gaan nie daar wees op die troudag nie, maar hulle glo dat God hoor en hulle gebede sal verhoor. En ek dink die grootste geskenk vir ons familie is eintlik maar gebed.
Ek weet nie veel keer jy dit al gehoor het, as mense met ons praat op die radio, as hulle vertel van ek het my ma, of my pa, of my ouma, of my oupa, deur die deur hoor bid, dan dat hulle, as jy nou praat van 'n nalatingskap, dat hulle, dat jy kan hoor, dat jy weet, dat jy is voorgebid, dis al maar kosbare ding. So wat jou grootste gebed al gewees? Iets wat jy al, by die Here al verhoor het, of die grootste buitenbeheer gebed wat jy al moes doen?
Weet jy wat, ek wil sê, ek dis nie miskien ook die grootste gebed ooit nie, maar in die skryf van hierdie boek het ek het nogal beleef hoe die Here my kom skaaf het. Want ek het beleef, jy kan nie iets sê as jy dit nie self in jou gevoel het nie, nê. So daar was hierdie incident in vroeër, waar my een dogter het aansoek, of sy, jy weet, gaan proewe doen vir hierdie een spesifieke sportspan, wat sy baie graag wou gehad het, en sy is rarig goed, so, ek het gedink, so sal dit kan maak, type van ding. En sy het hard geoefen vir dit, en dit was regtig nog haar droom, en die dag wat hulle toe nou aankondig, dat sy dit nie gemaak het nie, is ek toe met werk weg, en ek is nie daar om die bal te vang en te vertroos, want jy dink ons as mama net, jy kan vertroos, en jy kan nou help, en die plek waar ek is die selfoon sein baie swak. En Janine, ek het daai dag nodig gehad om God te vertrou, en regtig te bid dat God my man sal bemoedig, en onderskraag, en vir my wysheid gee, en al die goeder. Ek het nodig gehad om oor te gee, kom ons sê so. En ek kom toe terug by die huis aan en ek sien my, jy sien my kind lyk eintlik heel fyn. Jy weet, ek nou dink sy gaan nou weet nogals emosioneel wees en so aan. Is heel fyn. En ek sê vir jy sien nou hoe pappa die nuus gedeel. En sy sê die volgende, sy sê, weet jy, hy het nou vol geroep en hy het vol gesê die nuus en dit was nou vol 'n bietjie hartseer en sleg. Sy sê maar weet jy vir die volgende uur of twee het hy vol vertel hoe great sy is en hoe baie hy haar waardeer en wat van haar wonderlik is. En sy sê, weet jy mamma, vir my was daai so wonderlik. En ek besef toe net, nê, is dat partykeer het ons nodig om oor te gee en te besef dat wanneer ons hier daar is, die God het my uit die prentjie uitgehaal sodat hy eintlik my kind se identiteit kon vestig. En dis meer waardevol as enige sportspan wat nog ooit gehaal kan word. En ons het nodig om so te leef dat wanneer dinge nie uitwerk soos wat ons nou gedink het of wat jy weet, vir ons bietjie uit beheer uitvol, het ons nodig om te weet my God is besig om te werk. En hy werk dit uit baie beter as wat ons kan bid of dink.
Okay, waar kan ons jou boek?
Dit is baie maklik om dit te kry op my webwerf www.beneske.co.za. Ek het 'n aanlyn winkel daarso. Die alternatief is ook by Koemboeke, by Bargain Books, verskeie van die platforms. Aanlyn is dit ook beskikbaar. Lekker kersgeskenk. En ek hoop regtig dat dit mense gaan bemoedig. Maak nie saak om watter seisoen jy jouself bevind nie.
Nudge, nudge, wink, wink, jy weet al, lucky cars, is geen mense. Nee, rarig nou, ek is trots op jou, ek is trots op die werk wat jy doen. Dis my voorreg om vir jou, dat net dat mense kan hoor, dat daar is so iets daar buiten, en ek glo, as jy iemand ken op hierdie oomblik daar, en jy weet daar is iemand wat al lank al nie meer bid nie, dalk hierdie ontnigterde christene of mense wat net moed opgegee het op die lewe. 'N Boek soos hierdie kan dalk net help.